واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
E aquelas mulheres que não esperam a menstruação por qualquer motivo, seu ida é de 3 meses se ainda tiverem dúvidas, e o período é o mesmo para aquelas que chegam à menopausa. E as que estiverem grávidas, o período ida por divórcio ou por viuvez chega ao fim quando derem à luz. E aquele que teme Alá, ele facilitará todos os seus assuntos.